Matteme 110. laulu esimesele puolele. Loen 4 esimest salmi. Taaveti laul. Jehova ütles minu issandale, istu mu paremale käele seniks, kui ma panen su vaenlased su jalge järiks. Sinu võimuse valitsuskepi läkitab Jehova Sionist. Valitse keset oma vaenlasi. Su rahvas on meeleldi valmis, su sõttamineku päeval pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi kui kaste koidu üsast. Jehova on vandunud ja tema ei kahetse seda mitte. Sina oled preester igavesti, Melkiseedike korra järgi. Aamen. Sellest on möödunud mõned nädalad, kui viibisime 110. psalmi alguse juures. Tuletan meelde, et psalmist oli pealt kuulnud taevast kõnelust. Ta kuulis, kuidas Jumal ütles selle psalmisti issandale, istu mu paremale käele, seniks kui ma panen su vaenlased su jalge järiks. Ja järgmises salmis meie nägime ka seda, kuidas see preesterlik kuningas valitseb. Ja nüüd täna meie jõuame 3. salmi juurde. 3. salm ütleb, su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval. Pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi kui kaste koidu üsast. Siin on preesterliku kuningasuhe oma alamatega. Ehk nii nagu meie uue seaduse sõnastuses seda ütleksime, Kristuse suhe oma kogudusega. Su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval. Eestikeelsest tõlkest võib jääda mulje, nagu Kristuse rahvas oleks sõjakas rahvas. Tegelikult see sõna, mis siin on tõlgitud meeleldi valmis, tähendab vabatahtliku valmisolekut. Seda sama sõna kasutatakse piiblis ka teatud ohvrite liigikohta, mis vanas tõlkes on meil tuttav hea meeleline ohver. Uues tõlkes vabatahtlik ohver. Sellega on mõeldud niisugust ohvrit, mille kohta ettekirjutust ei olnud. Aga inimene tahtis ise seda vabatahtlikult ja tänulikult tuua oma südame sunnil. Ja seda ohvrit, mis inimene tõi ilma ettekirjutusteta, seda nimetategi vabatahtlikuks ohvriks, ehk vanatõlki järgi hea meeleliseks ohvriks. Nõnda ka siin, kui räägitakse neist, kes on valmis, meeleldi valmis, siis mõeldakse siin neid, kes on vabatahtlikult valmis oma elu ohverdama messia huvides. Sellepärast ka üks piibli seletaja Dr. McLaren, tema tõlgib seda salmi niiviisi. Su rahvas on ohvri valmis. Tähendab, messia rahvas on võitlev rahvas, aga ta võitleb patu ja kurjuse vastu ja tema võitlusvahendiks on ohvri valmidus. Sellel tõlkel on kahtlemata oma kristlik ilu. Koguduse liikmed on vabatahtlikult oma issanda järel käies valmis ohvreid tooma niisuguste eesmärkide huvides, mis on Kristuse eesmärgid. Jeesuse järglane, usklik inimene, ei ole siis mingisugune palgasõdur, kes küsib, kui palju ma saan selle eest, kui ma seda või teist teen. Tema ei ole ka mingisugune hirmu valitsusohver, kes peab käsku täitma värisedes, ehk muidu siis tal tuleb kannatada. Ei, vaid usklik inimene on vabatahtlik Kristuse järelkäija. Tema eesmärgid ühtuvad Jeesuse eesmärkide omadega. Kui siin käesolevas psalmis meie kuulsime, et siin räägitakse preesterlikust kuningast, siis mis oleks siis messia eesmärk? Kui ta on preester, siis on tema eesmärk patuse inimesi ja Jumala lähendamine teine teisele. Kui me oleme Kristuse järglased, siis meie eesmärk on see sama. Meie tahaksime iga inimest viia Jumalale lähemale ja Jumalat tuua igale inimesele lähemale. Ka täna õhtul on meie eesmärk see sama. Meie soov on see, et Jumala sõna tuua nii lähedale meile, kui siial on võimalik. Et püha vaim seda otse tunnistaks meie südames. Aga meie eesmärk on ka see, et meid viia Jumalale lähedale. Ja neid kaks võiksid kokku saada. Kui see on meie eesmärk, siis meie eesmärk ühineb Jeesuse Kristuse eesmärgiga. Selle meie valmisoleku tunnuseks on siis järgmised sõnad kolmandas salmis. Pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi. See on siis issandale alluv rahvas. Me ilmume issanda ette. Nii nagu sõjavägi, nii nagu armee tuleb oma ülemjuhataja ette ja meie allume tema tahtele ja tema soovidele. Kas Jeesus Kristus on meie elu ülemjuhataja? Kas me oleme vabatahtlikult valmis tema käsku täitma? Selles sõltub nõnda, nagu meie seda salmi ka loeme, et sellest salmist ka loeme, et me oleme temale alluv rahvas. Kellele me siis allume? Esimeses järjekorras kahtlemata Jeesusele Kristusele. Edasi selles samas salmis me näeme, et see on Jumala organiseeritud rahvas. See tuleb nagu vägi, on siin öeldud, tähendab nagu armee, mitte mingisugune jõuk, kes kusagil on kokku saanud ja nüüd üksteist milgi määral toetavad ja aitavad. Issand tahab oma rahvast näha organiseeritud kujul. Issand tahab, et me kuulume tema koguduse juurde, tema peresse. Ja oleme siis valmis organiseeritult tema tahtmist täitma. Ja nemad kogunevad siis issand ette pühas ehtes. Missugused ehted peaksid need pühad ehted olema? See ei olegi nii väga raske meil mõistatada, sest pühadeks ehteks nimetati seda kuube, millega preester võis templi teenistust pidada. Ja kui preester läks templi teenistusesse, siis teie teate, et te nähtud oli ka riietus, mis tema sel puhul pidi kandma. See oli korralik, puhas, nagu preestril oli valge, linane, rüü, seljas. Ülempreestril oli väga särav ja kaunis kuu, aga kõik see oli ikkagi pühas ehtes. Kaasajal näib, nagu mõni oleks psalmisti mõtte ümber valanud. Oma mõtete raami ja on selles leidnud nagu erilise väärtuse, kui Jumalat hakata teenima pühades räbalates. Ja mida lagunenum kuub, mida määrdunum see on, näib nagu seda ausam see siis oleks. Niisugune ei ole mitte Jumala mõte, niisugune ei ole ka Jumala tegu. Inimene riietab ennast korralikult Jumala kotta tulles. Mäletan oma üsna väikese poisikese põlvest, kui minu vana ema läks palvelasse pühapäeva hommikul, siis tal oli ikka nagu ta ütles oma kirikuriided, millega ta sinna läks. Neid riided ei kantudki muul ajal, need olid kirikuriided. Ja need kirikuriided ei ole vist meile kellelegi võõrad. See nimetus peaks olema meile tuttav. See tähendab, et kui me tuleme Jumala ette, meie tuleme siis nii korralikult, nagu me seda vähegi suudame, oskame ja saame. Veel oli siis öeldud nende inimeste kohta, kes nõnda issand ette tulid, nemad on kui kaste. Ja niisugused olid Jumala noored sõdijad. Armee koosneb tavaliselt noortest meestest. Ja meie issanda Jeesuse Kristuse armee kujuneb ka noortest inimestest. Aga nüüd, mida meie vanad siis peaksime tegema, kui me ütlesime seda, et issanda armee koosneb noortest inimestest? Kas teie ei ole lugenud seda, et need, kes Jehovat ootavad, saavad uut rammu? Ja nende oma on igavene noorus. Jeesuse Kristuse järelkäijad ei lähegi vanaks. Nemad on ikka noored. Ja selle pärast meie tohime seda Jumala sõna salmi kasutada iga uskliku inimese kohta. Iga usklik inimene on oma südamelt noor. Tema saab uut jõudu ja tugevust Jumala järel käies ja tal on rõõm teda teenida. Sellepärast siis ükski ei ole issanda armeest välja jäetud. Ka mitte kõige vanem ja mitte kõige haigem inimene täna õhtul. Sina kuulud ka nende noorte sõdijate hulka ja sinul on ka oma koht Jumala riigis, mida sina auga võid täita. Need inimesed, kes kuuluvad siis issanda armeesse, on kasulikud nagu kaste. Ja nemad ikka oskavad värskendust endaga tuua, sest nende oma usuelu on ka värskendatud. Nagu ütlesime, nemad saavad uut rammu ja sellepärast siis see värskus tuleb nendega kaasa. Ma olin üsna seismiselt liigutatud, rääkisin juba mõnele inimesele seda, kuidas üks 83-aastane usklik õde hiljaajaist tegi veel üsna raske operatsiooni läbi. Ja pärast operatsiooni tema kaasõde tahtis teda vaatama minna ja küsis siis valvearstilt selleks luba. Arst küsis asjalikult, kes ta teil on. Ja see külastaja ka usklik inimene ütles, tema on mulle kuldne süda. Tema on mulle elus palju head teinud ja nüüd lubage, kui ta nii raskes olukorras on, et ma kord lähen teda vaatama. Ja arst ütles, ta on meil haiglas ka kuldne süda, minge ka teda siis vaatama. Ja ei olnud muud midagi. Kui ilus on seda kuulda, et üks 83-aastane vana õde on haiglas ka kuldne süda, pärast seda, kui tema on raske operatsiooni läbi teinud. Aga see ongi see noorte sõdijate hulk, mis ikka midagi ilusat ja head kaste värskust kannavad endaga kaasa, kuhu nemad iial sattuvad ja lähevad. Ja kui meil tahab siis ka vanas eas tulla, kas nurisemine või pahandamine või rahulolematus, siis mõtleme, et meie peame ikka kaste taolised olema, nii nagu Jumala sõna seda ütles. Kastepiisku on ju loendamatu hulk ja kui meie suvehommikul hakkaksime neid piisku lugema, siis meie varsti jätaksime selle töö pooleli, sest meie seda ei jõua teha. Niisama on ka meie issanda järglasi loendamatud hulgad, aga oluline on see, et mina ka oleksin nende hulgas. Ja see väikene kastetilgakene rohukõrre ladvas. Kui hommikupäike tõuseb, vaadake igal ühel, igal kastetilgal on siis oma väikene vikerkaar kaasas. Seal tema sära, mitmes värvis ja kaunituses, nii ka meie usklikud peaksime siis seda sära kaasa tooma ja rõõmu tundma sellepärast, et seda sära on nii palju. Nii paljude südametes tuleb siis oma tänu issandale. Muidugi see kaste sünd on üsna imeline ja tolla ajal oli see ka üsna aru saamatu, kuidas siis see kaste sünnib. Õhtul jäi maa kuivaks ja iga leht oli pool kõrbenud ja hommikul kõik on kastega kaetud, elu algab jälle uuesti. Kust üü pimeduses siis see kaste tuli? Aga seal tema oli. Kui hommik koitis, siis oli ta kohal ja sellepärast ütles siis psalmist, see on nagu sündinud koidu rüpest ja sellisena ta tuleb meile. Meie tänapäeval teame pisut rohkem kaste tekkimisest ja teame seda, et need samad tavalised veekogud siin maa peal, need annavadki niiskust auramise näol üles ja öises jaheduses see niiskust tiheneb piskadeks, mis langeb siis taimedele. Aga need kastepiisad on puhtad, kui ka surnu merest tõusis veeaur üles ja tihenes ööhämaruses kasteks, siis see ei olnud enam see rikutud surnu mere vesi, soolane, vaid tema kaste oli destilleeritud vesi, see oli puhas. nõnda ka usklik inimene, sina oled ka main inimene, nagu teisedki, aga sina oled taevast sündinud. Ja selle tõttu, et sina oled taevast sündinud, kannad sina endaga seda destilleeritud puhtust, mis ei kanna enam maapealseid kahjulike aineid endaga kaasa. Kui meie hakkaksime ookeani vettega maastiku kastma, soolane vesi hävitaks ju suure hulga taimi, mis ei suuda taluda niisugust soolast vett. Aga ookeanid annavad oma vee puhtal kujul pilvedele ja siis see vihm ja kaste tuleb ja kastab meie maad. Nii ka, kui meie paneksime Kristuse järel käijateks, need inimesed, kes tulevad oma tigeduse, õelusega, vihkamisega, kadetusega, siis see rikuks ju kõik Jumala riigi ära. Aga nemad peavad olema taevast sündinud. Ja kui me oleme nagu kaste, mis on esiteks maa pealt üles tõusnud ja siis sealt ülevalt tuleb uuesti alla, puhtal kujul, nii peaksime meie küll seda kaste puhtust oma hinges kandma, sest me oleme ülevalt sündinud, nagu Jumala sõna seda ütleb. Issand, andku meile seda armu, et meie noored sõdijad ja vanad sõdijad kõik oleksid nagu kaste, et meie teenime teda oma pühade ja puhaste eluviisidega, et kaste värskus ja puhtuse mõju käiks meiega kaasas. See oli kolmanda salmi mõte, aga nüüd tuleme neljanda salmi juurde ja neljas salm ongi 110. laulu keskne salm. Kui te nüüd näete, siis siin psalmis kuuleb uuesti seda sama taevast kõnelust, mida ta esimeses psalmis juba kuulis. Ainult, et see kõnelus on nüüd palju ulatuslikum. Jehova on vandunud ja tema ei kahetsesta mitte. Sina oled priester igavesti Melkiseedike korra järgi. See oli nüüd siit teine kõnelust, mis psalmist taevast kuulis. Esimene oli, et tule istu mu paremale käele, aga teine oli siis vanne, sina oled priester igavesti Melkiseedike korra järgi. See tähendab siis, et Messias on Jumalast seatud oma suurtesse ülesannetesse. Messia ei võtnud ise endale seda õigust, mina lähen ja olen Messias, ei, vaid see oli Jumal isa targa nõupidamise järele. Ja Jumal kinnitas selle otsuse vandega. Mis pärast niisugune väljendus? See on meie pärast, sest tol ajal oli kombeks, kui taheti midagi väga kindlalt ütelda, siis tuli vandega seda kinnitada. Ja kui psalmist tahtis ütelda seda, et Jumal on andnud väga kindla sõna selle kohta, et Messias on tulnud ja Jumala armastuse ülesandeid täidab, siis oli öeldud, et Jumal kinnitas seda vandega. Meie tohime siis nüüd absoluutselt kindlad olla selle kohta, et tema on preester igavesti Melkiseedike korra järgi. Jeesuse Kristuse juures ei ole meil midagi jäetud oletuste tasemele. Meie lunastus ei ole mitte pandud arvamiste aluselet. Võib-olla on see nii, võib-olla ei ole see nii. Vaid, et see kõik kahtlused kaoksid, viimane kui mure küsimus, läheks ära. Mina tean, et Jeesus on minu päästja. Ja võime hiiupi küsida, ma tean, keda ma olen uskunud ja olen selle peale julge. Ja Paulus ütles seda, ma tean, keda ma olen uskunud ja olen selle peale julge. Hiiup ütles, ma tean, et mu lunastaja elab. Ja tema jääb viimselt põrmu peale seisma. Kõik need suured vaimulikud tõed on pandud täiesti raudkindlale alusele, Jumala vande alusele. Sellepärast vendi õde ära kõigu, kui sina neid sõnu loed, võtta seda nagu kindlat sõna, mida Jumal on antud meie usuelu kasuks. Meie usuelu on tegelikult universumi kõige kindlamal alusel, kui see oleks pandud, noh, ütleme, graniitsele alusele. Aga maa hävib ühel päeval koos oma graniidiga ja mis saab siis? Kui see oleks pandud raudsele alusele või terasele, teras sulab ja hävib, mis saab siis? Kui see oleks pandud nii kindlal alusele nagu päike, aga päike võib kustuda ja mis saab siis? aga see on nii kindlale alusele pandud nagu Jumala sõna. See on Jumalale endale rajatud. Taevas ja maa hukkuvad, aga Jumala sõnad ei hukku. Ja sellepärast siis see on Jumala sõna alusele. Kui sina loed oma armast piibliraamatut, ja kui sa täna õhtul koju lähed ja seda enne magama inimest veel loed, siis mõtle selle peale, et iga sõna on siin ääretult kindlal alusel. Sina võid seda võtta endale ja sellele toetuda ja sellele rajada kõik oma elupäevad. Vande sisu on märkimise väärne. Sina oled priester igavesti Melkiseedike korra järgi. Kristus on siis priester. Ja tema oluliseks tööks, nagu ütlesime, priestri ülesandeks on Jumala ja inimese lähendamine. Ja seda ülesannet on ka tema vastavalt täitnud. Tema on ka praegu preester. Täna õhtul, kui me siin oleme Kristuse ees, tema on ka meie preester. Ja kui sinul on mingisugune palve Jumala ette tuua, too seda oma preestri kaudu, Jeesuse kaudu. Kui sul on mingisugune palve või tänu ohver tuua, too seda Jeesuse kaudu. Jeesus on preester. Sina oled preester igavesti Melkiseedike korra järgi. Mis pärast Melkiseedike korra järgi? Usklikud inimesed, teie kindlasti tunnete esimese Moosese raamatu 14. peatüki, kui Aabram oli läinud viie kuninga vastu, et vabastada Lot nende käest ja ka Soodoma rahvas, kes oli vangi viidud, siis see läks tal korda. Ja kui Aabram tuli siis oma sõjasaagiga tagasi, siis möödus tema Saalemi linnast. Ja Saalemi kuningas preester, see oli preester, kes ühtlasi oli ka kuningas, Saalemi kuningas preester tuli temale vastu, tuli oma linnast välja ja õnnistas teda. Aabram andis temale kümnist. See oli siis ebatavaline preester, kes tundis elavat Jumalat väljaspool Aabrami õpetust. Iisraelis oli aga Aaroni preestriamet ja kui keegi oli Aaroni korra järgi, see tähendas, et poeg päris oma isa ameti. Isa oli preester, poeg oli preester, poja poeg oli preester. Nii läks põlvest põlve. Aga kui me nüüd tuleme Messia juurde, siis tema on preester Melkiseedike korra järgi, see tähendab, tema sai Jumalalt otseselt oma preestriameti. See ei ole mitte mingisuguse pärilikkuse kaudu, sest meie ei tea midagi tema isast ja emast. Jeesusel Kristusel ei ole ka ühtegi järglast tema lunastuse töös. Tema ise on preester ja ta ei vaja järglasi, sest tema on preester igavesti ja otseselt Jumalalt saanud selle. Kui ilus on see sõna preester igavesti. Mis me teeksime, kui oleks öeldud preester tuhandeks aastaks? Kui 1000 aastat läks mööda, siis Jeesuse preestriamet oleks lõppenud. Ja kui oleks öeldud 2000 aastaks, siis me ütleme, aga meie juba läheneme varsti aastale 2000 pärast Kristust. Siis Kristuse preestriamet lõpeb ära. Aga siin on öeldud, sina oled preester igavesti. Vendjõde täna Jumalat selle eest. Et sinu preestri amet kestab igavesti ja tema täna õhtul, nagu ütlesime, täidab oma ülesandeid. See on ka meie uue seaduse koguduse vaimulikkude ametikandjatele suureks aviks. Ma ei tea, kas te kõik olete tuttavad sellega, et ristiusus on kogudusi, kes õpetavad ka enam vähem seda Aaroni korda. See tähendab, et see, kes õnnistas koguduse karjase ametisse, pidi ise olema õnnistatud. Ja tema õnnisti ja pidi olema õnnistatud. Ja nii peab see katkemata side ulatama apostliteni. Kui siis side katkeb kusagil ja ei ulata apostliteni, siis see õnnistus kõik on tühine. Sest temal ei ole seda apostellikku pärilikkust, ameti redelit. Seda nimetakse siis vastava ladinikeelse sõnaga apostelik successioon. Meie koguduses õnneks ei ole seda õpetust apostelikus successioonist, vaid me usume, kui Jumal kutsub näiteks koguduse karjase oma ametisse, siis tema ise õnnistabki teda. Nii nagu tema õnnistas apostlit ametisse, nii õnnistab tema ka viimase koguduse karjase korda ametisse siin maa peal, aga õnnistus tuleb otse Jumalalt. See ei ole siis mitte nii, et niisugune füüsiline päritolu, et apostlid panid oma käed ja nende järglased oma käed. mitte füüsilise päritolu alusel, vaid vaimuliku päritolu alusel. Meie ühendus on otseselt Issandaga ja meie väga rõhutame seda, et meie tunnustame otse ühendust Issandaga ja meie amet pärineb selle tõttu kõige kõrgemalt. Selle, nii nagu meie uue seaduse ülemkarjane Kristus Jeesus on ametisse seatud otseselt Jumalalt, Melkiseedike korra järgi, nii on ka koguduse karjased ametisse seatud Melkiseedike korra järgi. Algkogudus ei valinud oma karjased mitte selviisil, et Peetrusel või Jaakobusel oli poeg ja nüüd see poeg täidab Peetrus aset. Ei mitte nõnda, vaid Jumal ise valis, kes Peetrus aset täitis. Jumal ise kutsus selle mehe ja Jumal ise seadis ka selle mehe. Ja nii meie täidame apostlite aset siin maa peal ainult siis, kui Jumal on meid kutsunud selle ülesande juurde. Et aga keegi ei mõtleks seda, et tema on kutsutud. Ja nüüd teised kas kadetuse pärast või ei tunnusta teda. Siis selleks meie teeme on koguduses kord niiviisi, et kui Jumal sind on kutsunud, siis kogudus peab ära tundma sinu kutsumise. Ja kogudus näitab seda oma valimise kaudu. Sellepärast siis ka apostel Peetrus ütles näiteks diakonide valimisel Jeruusalemas, katsuge eneste seas 7 meest, vana tõlke järgi. Tähendab, valige eneste hulgas 7 meest, kes on täis usku ja püha vaimu ja kes võivad selle amete peal olla. Ja kogudus pidi näitama seda oma valimisega. Kas sellega on kõik kontroll? Ei, veel on üks kontroll. Need, kes enne seda on vaimulikus ametis, need annavad ka oma tunnustuse siis temale ametis õnnistamise kaudu. Nii et inimene saab ise kutse, kogudus valib tema ja eelmised ametikandjad annavad oma tunnustuse temale selle õnnistamise palve kaudu. Nii on Jumal suure hoolega ära märkinud, kes võib tema koguduses seda vastavat tööd teha. Kristus oli siis priester igavesti Melkiseedike korra järgi. Ja käesolev salm on siis messia kohta ja meie rõõmustame, et see on öeldud. Siin on rohkem kristlikke tõdesid kui paljudes teistes salmides kokku, sest siin on juba Jumala kolm ainsus. Isa ütleb pojale, istuma paremale käele. Siin on Kristuse lihasse tulek, sest taevane Issand on ka Taaveti poeg, nagu Jeesus seda ise ütles Matteuse 22. peatükis. Siin on Kristuse kannatus, sest on preester, tema ohverdas ise ennast. Siin on tema ülestõusmine, kui järgmised salmid loeme. See salm on väga rikkalik salm ja hea, kui meie seda hoolega veel kodus ise uurime. Lugege 110. laulu veel kord oma kodus ja süveneme nendes salmidesse. Rõõmustume iga sõna pärast, mis on öeldud meie kasuks. Aamen.